Blaðsíða 8. Á kápunni er mynd af nöktum vígamanni sem berst við villidýr. Ég stafa T-A-R-Z. Ég fleyi henni frá mér. Ég skil ekki bofs í bókum. Ég svipast eftir húfunni minni, en finn hana hvergi. Ég á leiðinni út úr herberginu þegar ég heyri fótatak og þrusk við dyraopið. Það einhver á leiðinni upp á loftið.